poslední týdny v Česku patří politice a povolebním vyjednáváním. Krutě se mýlil ten, kdo čekal, že se s volbami situace na politické scéně sklidní a nastane období pragmatické politiky. Příkopy ve společnosti, které prohloubila předvolební doba, se totiž nezakopávají, ale v zákopech zůstali politici, a to na obou stranách. Česku se přitom ekonomicky daří, růst překonává očekávání ekonomů i analytiků, přesto je u nás, slovy bývalého prezidenta Václava Havla, blbá nálada. Proč? Tak nejen o tom budu mluvit s mým dnešním hostem, filozofem, ekonomem, ředitelem knihovny Václava Havla, Tomášem Sedláčkem. Tomáši, vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
Leonardo Plus.
My aktuálně žijeme kontinuální spor mezi vládou nastupující a vládou odcházející. Ta Fialová ve stručnosti říká, ať Babiš ukáže, co umí, hlavně ať si vyřeší svůj střet zájmu. Ta nastupující zase viní vládu v demisi, že podvádí při přípravě rozpočtu a ohrožuje ekonomiku celého Česka. Spor mezi vládní většinou a opoziční menšinou tak nějak nezeslabuje a vlastně od prvních hodin po volbách se pokračuje, jako by dál byla předvolební kampaň. Ekonomice to ale zdá se vůbec nevadí, protože Česko má jedny z nejlepších výsledků v Evropě při téměř 3% růstu a stále nízké nezaměstnanosti. Důvěra spotřebitelů se zvětšuje a s ní i tržby. Ty vize o pádu ekonomiky se tak nekonají. I když, jak říká ekonomka Jana Matesová, poslední roky jasně ukázaly, že se změnilo hřiště, na kterém se bojuje, a to nejen v ekonomice, ale i v politice.
My teď máme ten svět, který už není postavený na pravidlech, na kterých jsme se všichni dohodli a všichni je dodržujeme, ale je to svět, kde se rozhoduje právem silnějšího.
Říká Jana Matesová, ekonomka, která nás zastupovala při Světové bance. Tomáši Sedláčku, my dnes se budeme bavit o vlivu politiky a politiků a to, jak vlastně dopadá to jejich fungování na celou společnost. Nakolik je to takováto vyhrocená pozice na obou stranách politických barikád pro společnost škodlivá?
Jako je zcela legitimní, že se mění vláda, protože to se konec konců v české politice nebo v českých moderních dějinách dělo vždycky. Málo kdy se nám stalo, že by stejná vláda vyhrála nebo vládla dvě volební období. Jediné takové místo, o kterém trošku hovořit, je právě ono období té opoziční smlouvy, která se špatně hodnotí. Ale jak v České republice, tak i v drtivé většině svobodných zemí největším prediktorem výsledků voleb je, že vyhraje ta opoziční strana. Takže to střídání vlád, jedno řekněme levicová, po druhé pravicová, to je nejen legitimní věc, ale je to i jakýsi rytmus. Můžeme zároveň čekat, že za 4 roky se to zase změní a současná jaksi názorová sestava, reprezentovaná řekněme tou vládou, se zase vrátí do opozice. A nejen, že se s tím horko těžko bude něco dělat, ale to by jo muselo být, aby ta minulá vláda měla ten dojem takový, že bude vládnout dál. Do jisté míry je to zdravé, že se u toho kormidla ty názory střídají.
To asi určitě ano, ale co ta vyhrocenost, kterou sledujeme i teď, kdy vidíme, že na sobě ty dvě strany nenechají nic suchou, že se obvinují z toho, že chtějí poškodit zájmy Čechů, tu v případě střetu Andreje Babiše a ohrožení evropských dotací, tu v případě toho, že je špatně připravený státní rozpočet, který se ne nadarmo nazývá nejdůležitějším zákonem roku, protože podle něj stát hospodaří.
No, tak to je zase věc, kterou najdete téměř u všech voleb. Výhodou demokracie není to, že by snad vybrala nejlepší vládce. To se snad nikdy ani netvrdilo. Největší výhodou demokracie je to, že zaprvé umí udělat to, že odcházející mocenská struktura, řekněme v současné době odcházející vláda, dobrovolně a bez krveprolití předá vládu lidem, se kterými radikálně a diametrálně nesouhlasí.
No a vidíme to teď u nás v Česku?
No ano, tady prostě vláda stará odchází a předává do rukou ty otěže jinému názoru. Doufejme, že to vykyvování nebude tak radikální, že nám to pokazí jakoukoliv kontinuitu. Jo. Kdybychom měli takovou společnost, kde bude se u vlády střídat 12 apoštolů a přesto ti minulí budou reagovat, takže zruší všechno, co ta minulá vláda udělala, tak to je strašně špatně, že nejsme schopni hledat jakéhosi konsenzu. Když se podíváme třeba na Slovensko, tak tam v minulosti mnohdy docházelo k tomu, že se vláda zcela prohodila s opozicí. Jinými slovy, že ty vládní strany nezůstaly u vlády, což se v českých dějinách stávalo často, že některá jedna strana, teď ne, ale že v minulosti jedna strana zůstala.
Připomíme, vláda Andreje Babiše, kdy byl nejprve 4 roky ministrem financí, poté 4 roky premiérem. Takže ano, vlastně bylo u moci 8 let. Ano. 2 volební období
za sebou. Anebo koaliční menší strany, které tam jakýmsi způsobem zůstaly. Na Slovensku ta výměna byla vždycky radikálnější, ale nikdy to nevedlo k tak dramatickým jaksi změnám, až teď, řekněme, nedávné době. Ale to třeba mělo za dopad to, že ta vláda se na Slovensku střídala s opozicí, tak takové ty základní azimuty, jako je třeba přijetí eura, tak se jim podařilo dosáhnout, protože tam na tom byla jakási jednota, kterou u nás horko těžko hledáme. Na druhou stranu, když se nepodíváte na vládu, ale podíváte se na parlament, tak ta minulá vláda nedopadla zas tak špatně. Ty výsledky těch koaličních stran byly skoro stejné jako před těmi minulými volbami, ale z aritmetiky koaličních jednání a jakoby postavení nových stran ta vláda dopadla radikálně jinak, než byla ta vláda minulá. Já to považuji za do jisté míry i znamení to, že ty naše volby dopadají tak těsně, i když tyto volby vlastně historicky nepatří k těm nejtěsnějším. Známe tady vlády, které byly opravdu buď to skoro 50-50 nebo v poslanecká sněmovna.
Pamatujeme si většiny a přeběhlíky jednoho hlasu. Byť nějakých 8 či 5 hlasů není výrazná většina, tak, která by byla dominantní.
Tak na naše poměry je to vlastně celkem jakoby jednoznačné. Já to nepovažuji za znamení rozdělené společnosti, to, že ty volby dopadají takto těsně. Já to považuji naopak za znamení pokročilé demokracie, protože evidentně debatujeme o věcech, které jsou citlivé. Když se člověk podívá do totalitnějších zemí, tak tam naopak jako mnohdy vidíme, že ty volby jsou téměř k ničemu, protože je tam dominantní shoda na interpretaci současnosti. A ti lidé věří tomu, že ta vládní propaganda je z velké většiny ta správná. Takže ta těsnost výsledků, tu vidíme skoro všude na světě. Vždycky je to dobrodružný sledovat, jak volby dopadnou. Ať už jsou to Spojené státy americké, kdy je ta těsnost opravdu o několik málo procent nebo promile, skoro by se dalo říct, hlasů. Ale i toto malé, i ty malé změny nálady, řekněme, nebo politických preferencí, vedou k radikálně odlišnému směru vlády. Jo, tam třeba ta současná Trumpova administrativa, ta je skutečně velice radikální, byť ten mandát nemá nikterak silný, ale to je jedno. Jo. Tady prostě, když je jistá formace, vyhraje o promile, tak má tu možnost změnit tu společnost radikálně. Já doufám, že k tomu v České republice nedojde, už jenom kvůli tomu, jak ta ekonomika relativně dobře nabírá poslední dobou dech. Za to pochopitelně ta nová vláda, která ještě ani nevznikla, nemůže. To je takové velké, no, do jisté míry by se dalo říct, prokletí symbiozy ekonomiky a politiky, že trvá přinejmenším 2-3 roky, než se vládní opatření promítnou do ekonomiky. Vždyť si to konec konců vemte. I kdyby nová vláda měla nakrásně 100% připravenou trajektorii, to znamená, že má nejen kvalitní, doladěný a s opozičními partnery projednaný politický a ekonomický program, na kterém je shoda, Kdyby taková situace existovala, kdyby ta vláda, nebo ta formující se vláda poslední rok s experty pracovala na, řekněme, legislativním znění nových zákonů, to znamená, že to mají nejen promyšlený, ale do detailů vyladěný, připravený na to, že hned prvním dnem, řekněme, nové sněmovny už budou mít ten balíček připravený. A než ten zákon vejde v platnost, tak taky chvíli trvá, než se to v té ekonomice chytne. A když se to v té ekonomice, řekněme, chytne, tak je dlouho vidět, nebo dlouho trvá, než se to ukáže na číslech. Jo. Kdybychom dneska změnili daně, tak až za rok zjistíme, jakým způsobem to na tu ekonomiku
mělo. A úplně stejně to funguje u monetární politiky České národní banky, kde se také odhaduje ten dopad těch kroků, které se dělají teď za 1 až 2 roky. Ale vy mluvíte o tom, že to bude projednáno s opozicí. My jsme zažili v posledních, a chce se mi říci skoro dekádě, několik pokusů o dojednání důchodové reformy. Vždy ta jednání zkrachovala. Ta pragmatická politika, kdy ty politici dokáží překonat ty vnitřní názorové rozdíly nebo dokáží voličům chtít prodat dohodu, to prostě přestalo fungovat. Oni mají své pravdy, mají své statistiky, můžeme to vidět ve veškerých debatách, kdy například se debatuje o tom, zda je v Evropě nejdražší energie, tak vládní politici dosud vládní vytáhnou své statistiky, proti nim dosud opoziční vytáhnou své statistiky a říkají, ne, vaše statistiky jsou špatné, naše statistiky jsou správné. Na těch barikádách velmi hluboko jsou zakopáni. Co se musí změnit, aby se toto dokázalo překonat a dokázali jsme řešit právě takové problémy, když mluvíme o ekonomice, které jsou pro ekonomiku důležité, ty zásadní reformy?
Podle mého názoru nic takového jako pragmatická politika neexistuje. Politika je názorová věc, politika je věc přesvědčení a jakýsi ten pragmatismus vlastně moc pragmatický není. Jo. Ti politici, kteří se ohánějí pragmatismem stejně jako dřív nebo později, ať se budou snažit být sebe pragmatičtější, tak na nějaké hodnoty dorazí. Ať už je to hodnota zvyšování zisku nebo zvyšování HDP nebo snižování nezaměstnanosti. Není nic takového jako nulová ideologie. Stejně tak jako v životě, když člověk neví, co si dát k obědu, tak jako jedna z možností je nedat si nic, ale to je taky možnost, která má nějaké výsledky a dopady a není možné jakoby vystoupit z života a podívat se na to jakýmsi objektivním způsobem a už vůbec ne v politice, kdyby to do jisté míry ani být nemělo, protože pokud někdo chce doleva, tak má chtít doleva, pokud někdo chce doprava, tak má chtít doprava a udělat z toho jakýsi takový behemot, který se bude líbit všem. Tím pak ta politika trošku ztratí osten. Když spolu dva přátelé se hádají, tak je přece dobře, aby se hádali opravdu, jestli třeba chtějí zjistit, já nevím, co, jestli objektivní pravda existuje nebo neexistuje, tak asi není rozumné hledat jakési kompromisní, pragmatické řešení, že možná trochu někde z 50% existuje nebo z 50% neexistuje.
Ocenili by to voliči, nebo by to pro ně naopak byl červený hadr, že zrazují ty jejich ideje?
No nevím, to je třeba boxerský zápas. Jako, jaký by měl smysl boxerský zápas? Zápas, který by pokaždé skončil remízou, protože se prostě ty strany dohodnou, že ten box umí stejně hezky.
Ale doufujeme, že politika ještě boxerský zápas.
No, nebo fotbal, nebo jakákoliv debata i akademická. Konec konců toto vidíte i ve vědě. My do dneška pořádně neumíme vysvětlit gravitaci. Jo, byť na tom těch teorií máme plno, tak žádná z těch teorií není ve stavu, kde bychom se na tom mohli shodnout. Jo. A to je taková jakoby jednoduchá věc. Podívejte se na ostatní obory. Vlastně si vemte úplně jakoukoliv vědní disciplínu. Tak tam zjistíte, že jsme nikdy nedošli jakéhosi konsenzu, jo? Ani v takových věcech jako, no prostě, nevím, geologie nebo fyzika a už vůbec ne biologie, jako nenašli jsme dno té vědy, že bychom mohli říct tak fajn, tento obor už je vyřešen, už tam není nic zajímavého na hledání, jdeme dál. Naopak to se ukazuje to, že čím hlouběji nebo čím blíž se člověk dostáváte k odpovědi, která vypadá, že je finální, tak se ukazuje, že pod tím jsou mnohé další a další zajímavější, hlubší, kontroverznější, složitější otázky a čím se prohlubuje naše poznání, tak tím víc zjišťujeme, kolik toho i o jednoduchých tématech nebo zdánlivě v jednoduchých tématech nevíme. Takže to, že se jaksi v politice, tak jako ve sportu, ve fotbale, v čemkoliv jiném snaží hrát ostře, tak to je v pořádku. Jo. Ty názory by měly být ostré. My bychom se neměli shodnout na nějakém všedivém, rozžblebtaném řešení. Na druhé straně ta neschopnost naší společnosti dělat dlouhodobé reformy, jako je třeba ta reforma důchodů, no tak právě. To je takový jakoby evergreen, který se hraje neustále. Já když jsem pracoval na ministerstvu financí, tak jsem tu reformu s Vladimírem Bezděkem dávali dohromady tím způsobem, že jsme chtěli po všech politických stranách, nikoliv vládních, ale parlamentních, protože ten parlament je skutečně stabilnější, mnohem stabilnější entita než vláda. Ta vláda se střídá mnohem razantněji, než se střídá samotné, jak se obsazení parlamentu teď, tak jsme chtěli tenkrát, aby těch 5 parlamentních stran právě dodalo jasné kritéria, aby se tady neřvalo jenom obdobím odchodu do důchodu, řekněme, nebo věkem odchodu do důchodu, tak ta důchodová reforma má mnohem více parametrů. Je to jako, když si vaše rodina, nebo když si vy vybíráte nové auto, tak si představte, že byste si museli vybírat jenom podle obsahu motoru, nebo jenom podle barvy, nebo počtu sedaček. Nemůžete se kvalitně rozhodnout, když se budete rozhodovat jenom podle objemu motoru. Těch parametrů musíte mít víc. No a tím, že jsme po každé politické straně chtěli, aby ty parametry konkrétně jmenovala, tak tím se i ty mnohé politické strany musely jaksi zamyslet nad tím, jaký bude náhradový poměr, jestli se to bude danit tady nebo tam, jestli budeme mít druhý pilíř nebo třetí pilíř a v jaký síle. A tím samotným jaksi požadavkem po těch jednotlivých kritériích jsme ty politické strany trošku donutili se zamyslet, jak to bude vypadat ve své komplexnosti. No a v momentě, kdy tyto parametry detailní byly postaveny, no tak pak se to vzalo a ty čísla se hodila do jednoho modelu, na kterém byla právě ta odborná shoda, to znamená, že to byly odborníci, kteří používali stejná čísla, stejné statistiky, stejné modelování, nedělalo si to každá politická strana svoje, podle sebe, ale tím, že ten model byl jeden, tak ty výsledky potom byly srovnatelné. No a z těch 5 návrhů se ukázalo, že 2 prostě nefungují, že divergují, že prostě to auto nejezdí. Není to volba. Takže tyhle 2 se škrtly a zůstaly 3, které byly politicky různé. Jedna byla, řekněme, levicovější, druhá byla středová, třetí byla, řekněme, pravicovější. No a mezi těmito 3 už si může ten národ politicky vybrat, jak chce. To, kde mě konkrétně nebo těm odborníkům, kteří to počítali, tluče politické srdce, je irelevantní. Ta Bezděková komise, jak se jí pak začalo říkat, nebyla politicky volená, ty nemají rozhodovat, ty mají jenom prostě k tomu zákazníkovi přijít a říct, pokud chcete auto, které, já nevím, je ekologické, může se v něm vozit celá rodina, vydrží vám v létě i v zimě, pak si vyberte toto auto. Pokud naopak chcete auto, které zejména je potřeba, aby jezdilo rychle a bylo sportovní a nezáleží tolik na spotřebě, tak si vyberte toto auto. Pokud chcete auto do terénu, který zase jezdí pomalu, má velkou spotřebu, ale může projet lesy a je to skoro takový jaký polotank, tak si vyberte auto třetího typu. Ale jestli si vyberete A, B nebo C, do toho jakoby nám už nic není. No a tato ta Bezděková komise se zatím v té české debatě dostala nejdál, no ale tam pak zase bohužel ta vláda padla a měli jsme jiné starosti a přijde mi to velká škoda, že takový jakoby podobný rozdělení, pojďte se podívat, tady to je politika, jo, jestli to chcete auto rychlý nebo pomalý, to je vaše jako svaté právo, ale dohodnout se na společné tabulce, podle čeho to hodnotit, to je něco, co mi přijde, že nám tady trošičku chybí.
Právě, to jsem zmiňoval, že to nemáme, že ano. Politici vytahují svoje statistiky, svoje propočty a nedokáží najít žádnou společnou řeč. Chybí české politice, české společnosti spíše než politice. Politici, kteří by dokázali dělat jakýsi tmel a ty ostré hrany na tom jednom a druhém pólu politické scény opravdu zbližovat. Politici už dnes voliče neoslovují tím, jestli jsou levicoví nebo pravicoví. To si zase musíme přiznat, že to levopravé dělení už voliče příliš nezajímá.
I to ekonomické dělení světa trošku ustupuje do pozadí. Byly doby, kdy se rozhodovalo podle daňových návrhů, jestli bude progresivní nebo rovná daň, nebo lineární, jestli se bude zvyšovat nebo snižovat daňové zatížení. To jsou témata, která byla dominantní, řekněme, před možná 10 lety nebo před 20 lety. Dneska spíš nabírají na významu věci těžko měřitelné typu národovectví, typu jestli zůstat v Evropské unii nebo ne, typu jestli pomáhat Ukrajině nebo nepomáhat. Tam ty statistiky už jsou hůře srovnatelné u té ekonomie. Tam to aspoň můžeme tu debatu nějakým způsobem strukturovat. Ale když se pak začíná politika vyhrávat na tématy, jako je gender, nebo potraty, nebo věci, které jsou jaksi hodně názorové, a i možná posunu k tomu, že vnímáme, že ty ekonomické věci nás neposouvají, řekněme, kupředu takovým způsobem, jako ty věci hodnotové. Což není dobře ani špatně. Já jako ekonom, mě spíš vyhovuje ta debata, kde se nějakých čísel je možno chytnout. Ani v té ekonomii nemáme úplně jednoznačný, jako některé nuance máme, ale jako nejde úplně říct, že nízké daně automaticky vedou k vyššímu hospodářskému růstu. Jo. Takhle se nám to zdálo kdysi, ale pak tady máme příklad zemí, kde máme vysoké daně, jako je třeba, já nevím, Švédsko, nebo Finsko, nebo ty nordické země, a daří se jim velice dobře. Pak je tady země jako Švýcarsko, které mají ty daně naopak velmi nízké a také se jim daří dobře. Ale můžete se aspoň jaksi vědecky sejít a nějakým způsobem o tom hovořit a zjistit, že ten problém je, já nevím, v struktuře daní přímý versus nepřímý. Tam už ta debata je jakoby odbornější, ale zase je to tak náročné, že běžný občan asi jako politickou kampaň, která se bude zabývat tím, že se přesunou daně z přímých na nepřímé, nebo naopak, toho jakoby moc nezajímá.
A teď k té mé otázce. Chybí tedy české politice ti politici středový výrazní, takový ti tmelící politici, který dokáží ty strany zbylé přivést k tomu jednacímu stolu, nebo politici tak silní, tak silné výrazné osobnosti?
Mně přijde, že v České republice tak trošičku chybí něco, čemu jsme kamarádama na lodi říkali porada s pivem. Takže my máme takovou skupinku kamarádů, je velice výrazných osobností a kluků, který mám strašně moc rád, který spolu jezdíme na plachetnici. No a tam většinu doby máme jak se jasno, co se bude dělat, ale někdy se stane krize, nevím, bouchne nám kýl vodno nebo něco takového. A teď najednou vyskočí těch, já nevím kolik, 8 kluků a jeden táhne doleva, druhý smotává plachty, čtvrtý je povoluje, pátý přidává rychlost, čtvrtý jako ubírá. A pak se ukázalo při moudrosti našeho kapitána, kterého tímto zdravím, že se nám osvědčilo udělat právě v těchto krizových situacích, on prostě na nás všechny zařval porada s pivem. A my jsme všechno pustili a otevřeli jsme si opravdu pivo a za těch několik minut, než jsme to pivo vypili, jsme se poradili, co teda budeme dělat, že strategie A, když to nevyjde, tak strategie B, ty půjdeš dělat tohle, tamhle to, a pak se uvidělo. U nás mám takový pocit, že tato porada s pivem chybí. To ani nemusí být konec konců politik, to může být think tank, to může být nějaký debatní prostor. Konec konců média mohou tuto roli sehrát. Může to sehrát i prezident. Konec konců ta naše jaksi pozice symbolická, intelektuální, dějina, ale i to, že ten Pražský hrad jaksi je nad tou denodenní politikou sněmovnou. Nebo sněmovnou nebo tím během věcí. Si myslím, že by to bylo dobrý a tímhle svým způsobem vlastně funguje věda, jo? Nebo ten hnací motor vědy není snížení kritičnosti myšlení, ale naopak vytvoření platformy, kde zjistíme, která ta myšlenka skutečně nejlepší je. Já to vlastně přirovnávám k boxování, když si můžu trošku odbočit.
Už moc nemáme času, jo, Tomáši.
Boxerské rukavice jsou symbolem jakoby lásky, protože já si s tím svým oponentem chci zaboxovat, já nechci dávat, jako nechci ho hladit, chci zjistit, kdo z nás lépe boxuje, ale zároveň, když ho švihnu, tak proto mám ty rukavice, aby to toho druhého člověka nebolelo, protože mým účelem není vás zranit, mým účelem je zjistit, kdo z nás lépe boxuje.
Říká ředitel knihovny Václava Havla Tomáš Sedláček, který bude i nadále naším hostem. A my se vracíme do studia, kde společně s ředitelem knihovny Václava Havla Tomášem Sedláčkem hodnotíme situaci v české společnosti. Ta si v listopadu tradičně připomíná svobodu, kterou získala v roce 1989, a právě ta bude naším tématem. Obohacující poslech přeje i nadále Václav Pešička.
Leonardo Plus.
Tomáš, ještě jednou vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
A já zůstanu u toho, o čem jsme se bavili v té první části. Řekli jsme si, že ty příkopy v té společnosti nejsou až tak hluboké, ta společnost nemusí být až tak rozdělena. Bavili jsme se o politicích, o tom, jací jsou, jací by mohli být, že by si občas mohli zajít i na pivo a snažit se obrousit ty velmi, velmi ostré hrany. Přiznám se, že pro mě to je, když se podívám na českou politickou scénu, aktuální její složení. Je to dost nepředstavitelná věc z vyjádření těch politiků. Samozřejmě posluchači ani diváci nevidí, jak se politici chovají k sobě. Pokud si dobře pamatuji, byla obrovská aféra, když tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek šel na pivo s tehdejším předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslavem Zavadilem, tak z toho bylo, dalo by se říct, velké pozdvižení v celém národě, že tyto dva odpůrci tak spolu šli do hospody si sednout na pivo. Je to něco, co by se mohlo a mělo tedy vrátit? To, že politici jsou spolu schopni mluvit a domluvit se, byť mimo kamery, a hledat ten zákulisní kompromis, to je ta politika, kterou máme po nich chtít?
No, já jsem to nemyslel tak, že by spolu jaksi oponenti měli chodit na pivo, byť vlastně na tom fundamentálně nic strašného nevidím. Člověk by měl být schopen mluvit s kýmkoliv. Vlastně, když si vemete ještě, když si tu vaši otázku můžu vzít do extrému, jo, Havel versus komunisti. Mm-hmm. Jo, tam to, ta neschoda byla ještě radikálnější. Všimněte, jako já tak znova pročítám Havla, tak se zároveň jako dávám pozor na to, jestli Havel někdy jako třeba jako nadával na ty komunisty, jestli používal jakási hrubá nebo silná slova. A když si třeba dělá srandu, tak je to často sranda sama ze sebe. Ale když si přečtete třeba dopis Husákovi, nebo konec konců i jeho projevy, které se tady děly v těch radikálních, skoro ke krvi vedoucích řešením, řekněme tomu v tom 89., což v ostatních zemích se stalo. Tady ta naše revoluce byla skutečně velice, velice jemná a nemstivá. Tak Havel dokonce někdy píše, jo, že i když byl na vojně jaksi týrán, nebo když to trošku přeženu, šikanován, tak jeho to vedlo k zamýšlení, jak vlastně vůbec ty armádní struktury fungují a jak je to jako paradoxní nebo absurdní, že se něco takového děje, ale málo kdy v těch jeho textech i dávných, kdy měl na co nadávat a měl na co si stěžovat, tak to tam vlastně člověk nenajde, jo, což je pozoruhodný, protože to je zrovna jedna z oblastí, kde by to bylo zcela legitimní. A něco takového klidného, co je schopno ty politiky dát dohromady, to je to, oč tu běží. Takže ne, že by spolu oponenti měli tajně chodit na pivo a domlouvat se tam nad netransparentními jaksi dohodami. Naopak, máme tady problém, je to společný problém, COVID třeba, nevíme, jak se zachovat, neví to z nás nikdo, nepomůže nikomu, když budeme vytvářet svoje statistiky, konec konců každý z nás by měl mít zájem o tom, aby ta statistika byla co možná nejpřesnější. Já tady v minulosti mnohdy kritizoval, že ty čísla jsou přeceňováno, my máme pocit, že to číslo vyjadřuje tu esenci té reality ve své jaksi objektivní a faktické komplexnosti, se kterou se nedá nic dělat. Čísla nejsou takto mocná. Ale co tím chci říct je, že mojí velkou nadějí, která mě brání proti idiotství a proti falešným ideologiím a lžím, je, že dříve nebo později každá politická ideologie narazí na fyzikální vlastnosti světa. A tam není užitečné, když si budeme lhát nebo když ty statistiky budeme nějakým způsobem kroutit. I nejhorší možná společnost, když si třeba vezmeme, já nevím, vogony ze Stopařova průvodce po galaxii, nebo City, nebo skřety v Mordoru, anebo i když si vezmeme jako příklad démony v struktuře dantovského pekla, tak i mezi těmi démony, řekněme, je-li nadřízený démon vůči svým nižším démonům, tak ten po nich nutně musí vyžadovat pravdu. Jo, i ty démoni, i to zlo musí mít shodu na tom, že uvnitř si nebudeme lhát, protože to není nikterak užitečné. Myslím, že i mezi těmi démony musí nutně být nějaká dohoda, že lež se bude používat jenom navenek, ale že uvnitř musíme pracovat s fakty. A v tomto spočívá má naděje, že ať se ta politika odchýlí od pravdy a bude lhát kvůli jakémusi politickému prostoru u otázek, které jsou těžko fakticky verifikovatelné, typu, nevím, gender, tam ty čísla horko těžko najdeme, nějak objektivní, která by nás vyvedla z té diskuze, tak schopnost uvědomit si, že ideologie vždy, nebo lež je neužitečná, lež je něco, na čem nejde stavět. Jo. Představte si, jak by tak dopadla věda, kdyby bylo legitimní používat lež, nebo jak by dopadly skřeti, kdyby chtěli postavit katapult, ale zároveň by byla mezi nima dohoda, že není potřeba úplně věrně, že je možné lhát, jak si v balistické dráze šutru. Takový zlo by nebylo schopno postavit ani ten katapult. A dříve nebo později ta politika vždycky na tu fyziku narazí. To řečeno, furt nevíme, jakým způsobem vypadá ani náš fyzikální svět. Jo. My jsme jako narození do světa, kde si musíme navzájem pomáhat a tu pravdu objevovat sami. Už několik století jsme zjistili, že ani nejgeniálnější lidský mozek není schopen pochopit realitu ve své komplexnosti ani v jednom oboru. Jo. Ani, řekněme, Einstein a jeho genialita plně využitého 100% mozku nemá kapacitu obsáhnout všechny data, která se, řekněme, ve fyzice je nutné znát, jejich vztahy k tomu, aby člověk mohl přijít s jakýmsi vysvětlením všeho. Ve fyzice se tomu říká teorie všeho, kterou do dneška nemáme. Jo. Ta každá teorie dokáže vysvětlit jenom část kosmu a ani ve fyzice nejsme schopni přijít s tím, že hele, takhle to je a máme teorii všeho. Nemáme teorii všeho. Takže to hledání pravdy je něco, k čemu i zlá společnost skřetů musí dojít, že to je v zájmu nás všech se hádat, mít různé názory, ale snažit se používat co možná nejvěrnější odraz světa, tak abychom na něj mohli najít jakýsi lék nebo recept.
To je tedy pravda. My máme ještě jednu hodnotu a tu hodnotu jsme si vybojovali především v listopadových dnech v roce 89 a tou je svoboda. Právě svoboda a její cena v ekonomice byla tématem v řečí peněz u mého hosta, prorektora Vysoké školy ekonomické Pavla Hnáta a podle něj jsme potenciál svobody dokázali využít velmi dobře.
My ekonomové prostě vidíme jenom kousek té reality. Já jako otec dvou malých holčiček prostě mě nikdo nemůže říct, že jsme tu příležitost nevyužili, protože já vidím, jak oni vyrůstají, jaký možnosti mají. A teď není to nutně o srovnání. Prostě samozřejmě, když já jsem byl malej kluk, uplynulo 40 let, a ten svět je úplně jiný. Ale to, že oni mají daleko větší možnost volby, že si můžou ten svět zařídit tak, jak oni budou potřebovat, to je vlastně to krásný. To je nezaplatitelný penězi. A tím pádem si myslím, že tu příležitost jsme využili. To, že se udržel ten směr, to, že se udržela ta trajektorie, je podle mě hrozně důležitý a je potřeba, aby si to lidé daleko víc uvědomovali. Jo, protože my dneska jsme asi daleko víc vláčeni nějakými jako dojmy, polopravdami. Jo, já vlastně k tomu, že pravda a láska ještě pořád musí zvítězit nad lží a nenávistí, ačkoliv jsem cestu k Václavu Havlovi hledal docela dlouho, tak vlastně to vystihuje tu realitu úplně.
Řekl mi prorektor Vysoké školy ekonomické Pavel Hnát. My jsme v pořadu Leonardo Plus a mým hostem je Tomáš Sedláček, ředitel knihovny Václava Havla a také ekonom. Tomáši, jak ekonomie vlastně počítá s kategorií svoboda? Jakou má pro vás, pro ekonomii hodnotu?
To, co pan kolega řekl, Pavel Hnát, je bylo hrozně krásný. To se mi opravdu dlouho nestalo, že bych slyšel něco takhle jakoby čerstvýho, přitom originálního. To, že jsme tu svobodu skutečně využili, je strašně zajímavý pohled. A já s tím musím souhlasit. Svobodu, dokonce mě to vede k myšlence, že člověk svobodu vždycky využívá naplno. Byť se nerozhodne, tak i to je, jak si jeho svoboda. Je-li člověk svobodný a zodpovědný za své činy, a to Havel tvrdil, že jsme i v rámci totalitního režimu, i když to vypadá, že nemáme svobodu, tak ty dějiny jsou určovány nikoli velkými činy Napoleonů a Cezarů, ale i ten známý zelinář z toho z moci bezmocných, který se morálně rozhoduje, jestli teda vystaví tu nesmyslnou ceduli do výlohy nebo ne, tak ten vlastně určuje tok dějin. Kdyby to jeden z nich nevystavil, kdo ví, možná podobně jako Havel by tento zelinář byl odstartoval revoluci, která též mohla skončit v té sametové nebo té možná nejnásledování hodnější revoluce v dějinách světa. Takže ano, člověk je vržen do svobody, ať si to myslí nebo nemyslí. I vězeň, konec konců typu Havla, měl svobodu se zachovat v těch rozhodujících kritických momentech svobodně. Na druhou stranu, jestli teda můžu s tou zajímavou myšlenkou pracovat dál, mě napadá, že jsme jakoby s tou svobodou, nebo takhle, že jsme nepřišli s ničím novým, že Západ, a když budu trošku protivnej, tak možná i Východ čekal, že třeba z České republiky vzejde něco nového, nové pojetí svobody, nové pojetí politiky, nové pojetí kapitalismu, nové pojetí hospodářských vztahů. Možná od nás čekali něco jako třetí cestu Tonyho Blaira, která dle mého soudu nakonec vedla nikam a nenechala po sobě žádné zajímavější akademické stopy. Ale ten Západ, aspoň jsem to takto tenkrát jako 13-letý kluk v 90. letech cítil, jsem vlastně v cizině hodně pobýval, tak se na nás díval s tím, ha, tak tohle to by mohla být zajímavá kombinace. Tady by mohlo vzniknout cosi nového. To se občas v dějinách děje. Einstein přišel nečekaně s něčím novým. A děje se to mnohdy z malých národů nebo ze středně velkých národů, které jsou utlačovány. Vemte si třeba dějiny židovského národa. Nebo mnohé další úkazy dějin, kdy malý nenápadný člověk, já nevím, Johanka z Arku, nebo Jan Hus, nebo lidi, kteří nejsou, jak nenarodili se s předurčením v osudu, tak nakonec jakýmsi využitím své svobody nás posunuli jako celé lidstvo dál. A teď svoboda podle mě není jenom v tom, jakoby, že si volím, jestli si dám Marsku nebo Snickersku, nebo jestli si dám A nebo B. Ale svoboda spočívá v tom, že já vemu to, co mám a postavím na tom mnohdy třeba ještě další nadstavbu pravidel a tím dojdu k nové svobodě. Já to teď vysvětlím třeba na jazyce.
Tam se, to je zodpovědnost, která se pojí se svobodou, ta nadstavba těch pravidel.
No, nejen zodpovědnost. Je to třeba, podívejte se, my teď spolu debatujeme v jazyce. Jazyk není nic jiného než sada pravidel, jo, která má jakou gramatiku, všichni je dodržujeme, rozumíme je. A já, když spolu komunikujeme, tak oba dva dodržujeme pravidla češtiny. Kdybych já tady začal říkat hablu, blu, blu, blíba, bumba, harakadu a ramba, tak a porušil jsem všechny pravidla češtiny, tak jsem se nestal svobodnějším. Jak si naopak zněl jsem jak hotentot, jestli toto slovo můžu použít. A co myslím tou svobodou, třeba v tom případě toho jazyka, že najednou přijde, já nevím, Jaroslav Seifert, který chce něco říct. Neřekne to jednoduchými pravidly, jednoduchým jazykem, ale na ty dost složitá pravidla českého jazyka naloží ještě další plejádu relativně zbytečných pravidel, jako například, že by se to mělo rýmovat, že by to mělo mít nějaký rytmus, že by to mělo mít nějakou stanzu a tak dále a tak dále. A najednou zjišťujeme, že tím, že tu svoji svobodu vlastně vyjádřil ještě v omezenějším prostoru naplněnějším dalšími pravidly, pravidly básní, se Seifert vyjádřuje svobodnějším duchem než běžný prací prostředek, který známe z reklam. A ta Česká republika zdánlivě, nebo Bohémie, jak se na nás, já nás raději nazývám Bohémy, mám rád toto pradávné jméno, protože si myslím, že nás to vystihuje lépe, je v tom i jakýsi recept na život rovnou. A tak my Bohémové jsme přeci jenom s něčím novým přišli. A to je právě to, co se u nás stalo do jisté míry nadávkou nebo červeným hadrem, který si máváme před očima. A to je to je to, že jsme možná tady nějakým způsobem objevili odpověď na smysl života, vesmíru a vůbec. A není to 42, jak jsem si dlouho, jak si v takovém šprýmařském období lehkovážnosti myslel. Ale po hlubším zamyšlení ta odpověď, že smyslem života, vesmíru a vůbec je pravda a láska, najednou zjišťuju, že vlastně je základem filozofického systému Václava Havla, který teď objevuju a spolu s mnoha českými filozofy a filozofkami to debatuju, jestli náhodou Havel nevytvořil svůj vlastní filozofickou školu, ze které my známe jenom střípky, tu citát o tom, že věci máme dělat, protože mají smysl, nikoliv protože dobře dopadnou, že je tady jakýsi citát o pravdě a lásce, která vítězí nad lží a nenávistí. My to známe, včetně mě, my to známe z jistých střípků. Ale přitom, tak jak se do toho Havla teď pořádně znova ponářím, tak objevuji to, že on tam měl jakoby skutečně jako celkem zajímavou originální filozofickou školu, která už splňuje to, co od nás možná ten Západ čekal. Ale nám trvalo několik desetiletí, než jsme to objevili, že vlastně tady máme něco, co světu můžeme nabídnout. Že pravda a láska dává smysl, i když se na to podíváte z hlediska toho vesmíru, že pravda a láska vítězí nad lží a nenávistí, není jakési zbožné přání, které když budeme hodně říkat, nebo když mu budeme hodně věřit, tak se stane. Ale že to je vlastně něco spíš podobného jakoby fyzickému zákonu. Jo, že pravda zvítězí nad lží je nutnost. Jo, prostě jedna rovná se jedna. Jedna nerovná se 12.
Když znám matematiky, kteří by to rozporovali a nastoupili by se s hromadou argumentů, že musíme napřed definovat, kde počítáme, jak počítáme.
Tady se musím ohradit, pokud jedna nerovná se jedna, tak se sesypává celá matematika. Jo? Pokud jedna nerovná se, pokud A nerovná se A, což je základní identita, že A rovná se A, to je vlastně něco, co je smysluplné a zároveň je to nutně pravdivé, i když je to tak jaksi mírně tautologické, ale to je jedno. Ale kdyby A nerovnalo se A, kdyby jedna nerovnala se jedna, tak
pak... Mluvám se, bylo to jedna plus jedna, že jsou dvě. Tak,
jo, kdyby, ano. Tak.
To je to, co ano, se rozporuje.
To už je složitější.
To je to, co se rozporuje na matematicko-fyzikální fakultě už v prvním ročníku.
To už Whitehead a Russell v principi a matematika na to, myslím, že 328 stránek použili na to, aby dokázali, že jedna plus jedna rovná se dva. A ani tento důkaz není všeobecně, to máte pravdu. Přijímá, jo. Že tam už je to kontroverzní, jo. Ale jedna rovná se jedna musí nutně platit. A je to pravda. A všechny lži typu jedna rovná se pondělí, nebo jedna je větší než jedna, nebo jedna je menší než jedna, jsou lži. A když matematiku postavíme na této lži, tak celá ta katedrála té úžasné tisíc let stavěné matematiky se sesype. A pravda vždycky zvítězí nad lží, protože lež zvítězit nemůže. Jo? Já nemůžu zvítězit nikterak, protože lež, jako já když řeknu, že jedna rovná se 18, tak tím nikterak nepopisuju realitu. Nemůže to být ani kandidátem na jakési vítězství, protože tudy cesta nevede. Na lži nelze stavět.
A když se vrátím k politice, tak tedy pravda by měla být to, co bychom od politiků měli maximálně chtít?
No nejen od politiku, ale i od sebe. On ten život v pravdě je něco, co přece každý člověk chce. Já chci pravdu o tom, kolik má spotřebu mé auto. Já chci pravdu o tom, co si o mě myslí můj syn. Já chci
a nemáme se lhát sami sobě.
A pak ta hlubší úvaha a ta zajímavější úvaha je, pokud jedna nerovná se jedna, nelze na tom stavět matematiku. Pokud já nerovná se já, což je ten krásný citát, který si třeba může člověk vzpomenout v tom populárním a krásném vyjádření od Jana Wericha. Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A tak dále a tak dále. Což je pozoruhodné, protože jednička nemusí koukat na to, aby byla jednička. Ale já musím hledět, chce to ode mě jakési úsilí, není to automatické, že jsem sám sebou. A to je ten život v pravdě, jakýsi život filozofický, který vlastně přeloženo do jednoduché lidské řeči znamená, že člověk musí mít otevřenou komunikaci mezi, řekněme, svým srdcem a svým mozkem. Aby člověk měl být schopen říkat to, co cítí. Není přece nikdo z nás nechce být ve vztahu, kde nemůže říkat to, co cítí, ať už své ženě nebo svému dítěti. Když je třeba ten jazyk tak zraněný, že už ty partneři mezi sebou nemohou komunikovat, tak pak je to strašně smutný. Takže v momentě, kdy já nemohu říkat skutečně to, co, že se třeba teď cítím dobře ve vaší přítomnosti, a, nebo naopak, tak, což mi třeba může zabránit komunismus. Jo? Havel psal jakoby na první dobrou, to vypadá, že píše proti komunistické lži a komunistické totalitě, což zcela jistě dělá, ale ty jeho slova jsou extrémně relevantní i do dneška a byly relevantní před tisíci lety a možná ještě několik století bude stav lidského vnitřku takový, že ta slova budou relevantní. Ale já si to představuju tak, že v momentě, kdy člověk nemůže naslouchat tomu tichému hlasu svého srdce a nemůže ho volně, ať už v básničce, nebo s přáteli u piva, a nebo já nevím, ve zpovědnici, nebo jak je kdo zvyklý se svým psychologem nebo psychiatrem vyjádřit, tak si vlastně zadělává na život, který za něj žije, něco jiného, než je ten člověk sám. A to je ten náš úkol, být jakýmsi způsobem sám sebou, v tom smyslu, že se nenecháme zkreslit tím, co je od nás požadováno, ať už ekonomicky, nebo politicky, nebo některak jinak. Takže jinými slovy, tím jsem chtěl říct, že Pavel Hnát možná jako trefuje hřebíček na hlavičku a že to, co Česká republika nebo Bohemie může dodat světu, je právě onen smysl vesmíru, který je založen na pravdě. Fyzikální zákony se chovají pravdivě a zároveň ta energie, která nás tahá z primitivního vesmíru, tak jak v tamém stavu existoval před, řekněme, těmi 13,7 miliardy let, kdy neexistovaly ani hvězdy a ten vesmír byl pravdivý, ale triviální. Existovaly tam, když to trošku přeženu, jenom volné atomy vodíku, toho nejjednoduššího a nejchudšího atomu, který známe. Tak co ho táhlo z této banální pravdy směrem k zajímavější a komplexnější realitě, to bychom mohli nazvat láska. Láska jako něco, co se snaží člověka dostat na nejvyšší možný úroveň prožitku a tam pak taky vlastně se dostáváme k té vaší otázce po svobodě.
Právě.
Že v momentě, kdy je všechno stejné, kdy nejsou žádné teplotní rozdíly, kdy teda máme dokonalou entropii a dokonalý chaos, tak tam se vlastně ani člověk nemůže rozhodovat. Jestli je všechno šeď, tak nemáme rozhodování mezi bílou a černou. Ale jedinou pravdou je, že vše je šedivé. Jo? Ale je to pravda triviální a pravda, ve které existuje velice omezená svoboda. Naopak dnešní svět, tak jak se můžete posluchači milí rozlídnout kolem sebe, je extrémně komplexní. Vidíte, mnoho barev, je tam mnoho rozhodování. Koupím si červenou tušku nebo šedivou tušku. Takže čím je ta realita komplexnější, tak tím vyšší umožňuje komplexitu prožitku. My prožíváme realitu intenzivněji než krávy. Krávy ji prožívají intenzivněji než já nevím, rostliny. Rostliny ji prožívají intenzivněji než kamení, protože jsou schopni vnímat jiné faktory, na ně mají vliv. A tím pádem se člověk dostává do plnosti prožitku, což je něco, co zřejmě láska chce. Takže tady máte pravdu, jako něco, čemu Pierre Desjardins říká tangenciální síla, ta síla, která drží věci pohromadě, ten vesmír je držen pohromadě pravdou fyzikálních zákonů. Že jo? A pak je tady radiální síla, která táhne celou tu strukturu do složitějších, nebezpečnějších variant, protože jako když je všechno šedivé, tak tam, když není bolest ani nebolest, tak tam není o co přijít. Je to triviální prožitek, ale je to prožitek zároveň bezpečný, protože už nikam dál padat nelze. A čím jsme jakoby na vyšší úrovni prožitku a komplexity, tak tím je to i nebezpečnější, protože je z čeho padat.
Tomáš.
A tohle má právě implikace nejen ve filozofii, ale i v politice. A to je ta novinka, kterou Havel do evropské nebo západní filozofie přinesl, že smyslem Evropy může též být
Tomáš,
pravda.
Vysvětlili jsme Havla poměrně obšírně a blížíme se k úplnému závěru, tak poprosím o velmi stručnou odpověď.
Ano,
vrátím se
to bude složitý.
K české politické scéně. Navážu na to, co jste teď říkal o pravdě, o svobodě, o tom, jaká je to velká hodnota pro společnost. Měli bychom, a zopakuju tu otázku znova, po politicích požadovat to, aby tyto hodnoty dodržovaly, aby je prosazovali ve společnosti a aby to nevypadalo tak, že každý vytáhne svou pravdu a ta jeho pravda je ta jediná a o té pravdě těch druhých se nebude bavit.
Ano. Pokud to jsme schopni udělat sami v sobě, pokud jsme to schopni udělat na radě majitelů bytu, pokud jsme to schopni udělat v našich vesnicích, pokud jsme to schopni udělat v našich třídách, v našich skautech, v našich pionírech.
Ale my od politiků se učíme společnost, dostatečně
ne,
vidíme.
Ne, politici se učí od nás. Takže já bych se na to díval naopak tak, že politici reflektují přesně to, co v tom národě vidí. Když národ bude chtít zmrzlinu, tak jim bude dávat zmrzlinu. Když národ bude chtít pravdu, tak mu bude dávat pravdu.
Říká ředitel knihovny Václava Havla, Tomáš Sedláček, který byl mým dnešním hostem. A já moc děkuji.
Moc krát děkuji za nenápadné politicko-filozofické zamyšlení.
Obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.